Папа прызначыў генеральнага рэлятара і двух спецыяльных сакратароў будучага сінода біскупаў. Аб гэтым гаворыцца ў заяве пасля пасяджэння рады генеральнага сакратарыяту сінода, якая збіралася ў Ватыкане 16-17 лістапада. Францішак вырашыў, што генеральным рэлятарам асамблеі, прысвечанай моладзі, будзе кардынал Серджыу Дароша, арцыбіскуп Бразілія і старшыня бразільскага епіскапату. Спецыяльнымі сакратарамі стануць італьянскі езуіт ксёндз Джакама Коста і італьянскі салезіянін ксёндз Рассана Сала. У паведамленні адзначана, што выбар спецыяльных сакратароў з шэрагу святароў, а не біскупаў, дазваляецца кананічным правам касцёла. Зрэшты, такая практыка не новая, так ужо адбывалася ў мінулым падчас некалькіх сінадальных сходаў. Сінод біскупаў – гэта дарадчы орган, створаны Паўлам VI па рэкамендацыі другога Ватыканскага сабору. Склікаецца ён прыкладна раз на 3 гады па ініцыятыве папы для абмеркавання важных пытанняў жыцця касцёла. Частка ўдзельнікаў накіроўваецца нацыянальнымі канферэнцыямі біскупаў, іншых прызначае святы Отец. Першая генеральная асамблея сінода біскупаў праходзіла з 29 верасня па 29 кастрычніка 1967 года. Апошняя, 14-я звычайная асамблея, у Рыме з 4 па 25 кастрычніка 2015 года на тэму «Пакліканне і місія сям'і ў касцёле і ў сучасным свеце». Сінод біскупаў на тэму «Моладзь, веры, распазнанне паклікання» пройдзе ў Ватыкане ў кастрычніку наступнага года. Папа заклікаў маладых людзей прыняць актыўны ўдзел у падрыхтоўцы да асамблеі.